Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Coronavirus. Niciun caz de infectare în Republica Moldova, dar se iau noi măsuri de precauție. Andrei Năstase anunță că va candida la președinție. Reacțiile sunt amestecate, inclusiv în cercurile pro-europene. O nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va vizita marți granița greco-turcă. Von der Leyen, care va fi însoțită de președintele Parlamentului European, Charles Michel, și de purtătorul de cuvânt al acestui parlament, David Sassoli, a anunțat luni la Bruxelles că se va întâlni la graniță cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pentru a asigura Grecia de sprijinul Uniunii Europene în noua criză a migranților cu care se confruntă această țară. Autoritățile de la Atena au anunțat că au reușit să contracareze intrarea ilegală în Grecia a aproximativ 10.000 de migranți, după ce președintele turc Recep Erdogan a anunțat deschiderea graniței Turciei cu Uniunea Europeană pentru migranții care se refugiază din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu. Guvernul german a avertizat că drumul spre Uniunea Europeană nu este deschis, a spus portătorul de cuvânt al executivului de la Berlin, Stefan Seibert. El a afirmat că la granițele terestre și maritime dintre blocul paneuropean și Turcia există o situație extrem de deconcertantă. Refugiaților și migranților din partea turcească a frontierei li se spune că drumul spre UE este acum deschis și bineînțeles că nu e. Declarația cancelarului Angela Merkel că deschiderea granițelor Germaniei, care a avut loc în vara lui 2015, nu se va repeta, rămâne valabilă, a adăugat Stefan Seibert. Președintele turc Recep Erdogan și omologul său rus Vladimir Putin vor avea convorbiri săptămâna aceasta în contextul creșterii tensiunilor din Siria, s-a anunțat la Atena și Moscova. Autoritățile turce au confirmat luni că au lansat o operațiune militară de amploare împotriva forțelor guvernamentale siriene, sprijinite de Rusia, după intensificarea luptelor la Idlib, ultimul bastion al rebelilor sirieni, în urma uciderii a 34 de militari turci într-un bombardament aerian pus pe seama trupelor guvernamentale siriene. Președinția turcă a anunțat că Erdogan urmează să facă o vizită de o zi la Moscova în 5 martie. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a confirmat și el discuțiile legate de Siria, avertizând însă din nou că Moscova nu poate garanta securitatea avionelor turcești care zboară în spațiul aerian sirian. În Israel are loc un al treilea rând de alegeri în mai puțin de un an, despre care se spune că ar trebui să rezolve o criză politică prelungită. Alegerile din 2 martie au loc cu două săptămâni înainte de începerea unui proces în care premierul Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv ocupant al unei funcții politice publice din istoria Israelului, e acuzat de corupție, fraudă și abuz de încredere. Sondajele de opinie sugerează că Netanyahu, primul șef de guvern israelian pus sub acuzare în timpul mandatului, nu și-a pierdut sprijinul popular după alegerile neconcludente din aprilie și septembrie anul trecut. Același sondaj arată însă că nici partidul Likud al lui Netanyahu și nici partidul albastru și alb al fostului șef al armatei Benny Gantz nu vor obține cele 61 de mandate necesare unei majorități în Knesset, Parlamentul israelian, lucru care s-a dovedit imposibil în ultimele două alegeri.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Începem și această primă ediție din luna martie a emisiunii noastre de seară cu o trecere în revistă a știrilor despre evoluția crizei provocate de coronavirus la scară globală. Eugen Muravski.
Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a reevaluat pericolul coronavirusului de la mediu la ridicat. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire de urgență la Bruxelles. Ministrii sănătății din cele 27 țări membre UE se vor întâlni vineri pentru a decide ce vor face mai departe ca să țină virusul sub control. În zona economică europeană au fost depistate până acum peste 2200 de cazuri, dintre care 38 fatale, marea majoritate în Italia de Nord. Vecinătatea Moldovei pare a fi încă o zonă relativ sigură. În Ucraina nu a fost depistat niciun caz, iar unul din cei 3 pacienți cu COVID-19 din România deja s-a vindecat. Celelalte 2 persoane sunt la spital și nu au febră sau alte simptome grave. În total, autoritățile de la București spun că 52 de persoane sunt în carantină spitalecească, iar peste 8.000 se află sub monitorizare la domiciliu. În Rusia a fost diagnosticat primul caz de coronavirus pe teritoriul țării, un bărbat care s-a întors din Italia. Acesta spune că a fost ținut într-un salon cu alți pacienți suspectați care avea noua boală, pe care ar fi putut infecta, iar doctorii au început apoi să nu le zică demnitarilor despre condițiile nesigure de la spital. Alți câțiva ruși au fost anterior diagnosticați cu COVID-19 în alte țări. Beijingul spune că situația în interiorul Chinei e sub control și focarul a fost limitat aproape la o singură provincie, Hubei. În același timp, autoritățile de la Beijing spun că au început să depisteze cazuri când chinezii se întorc cu noul coronavirus din alte țări. În Coreea de Sud, o sectă creștină s-a pomenit în mijlocul epidemiei. Membrii acesteia s-au infectat între ei, apoi au călătorit prin restul țării. În jur de 60% din cele peste 4.000 de cazuri de îmbolnăvire din Coreea de Sud sunt membri ai acestei secte. Liderul lor și-a cerut scuze în genunchi la o conferință de presă și spune că membrii bisericii sale nu au răspândit virusul intenționat. Religia și COVID-19 creează probleme și în Iran, unde focarul epidemiei e orașul Qom. Acolo se află cel mai important seminar teologic din țară și moaștele Fatimei Masume, care atrag mii de pelerini șiiți în fiecare an. Autoritățile au refuzat să închidă mausoleul pentru pelerini, spunând că e un loc de vindecare. Oficial, 66 de iranieni au murit până acum, deși unele rapoarte neoficiale indică cifre de peste 200. Virusul pare să se răspândească și printre cercurile conducătoare din Iran. Peste 20 de deputați, viceministrul sănătății și vicepreședinta țării s-au pricopsit cu COVID-19, iar azi virusul a ucis pe unul din consilierii liderului suprem Ayatollahul Khamenei. Printre victimele virusului se numără și piețele internaționale. Carantina din China a perturbat lanțurile globale de comerț și producție. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune că creșterea PIB-ului din Europa, Asia și America de Nord ar putea scădea de la 2,9%, cum era prognoza inițială, la 1,5%, ceea ce ar fi cea mai gravă criză economică din 2009 încoace. Acest anunț a dus la o nouă scădere a prețurilor la bursă. După ce dimineața ele crescuseră ușor, ca urmare a promisiunilor guvernelor naționale și a băncilor centrale, că vor aplica măsuri de stimulare a economiei pentru a combate efectele epidemiei.
A fost Eugen Muravski. Ce este nou pe frontul anticoronavirus din Republica Moldova, una din puținele țări europene unde nu sunt încă cazuri confirmate de infecție, ne spune Diana Răileanu.
La Sărata Galbenă, raionul Hâncești, cadrele didactice de la liceul Universum și-au asumat sarcina să discute mai intens cu părinții elevilor despre informațiile venite de la centru legate de coronavirus. Directoarea liceului, Anastasia Pascar, spune că la instituție au fost sporite măsurile de igienă, iar cele 3 autobuze școlare din dotare sunt dezinfectate zilnic.
Avem asistentă medicală care este implicată activ, având transportul școlar, le prelucrăm, spălăm cu soluții clorure de bar și alte dezinfectați și noi ne stăruim să nu permitem panică în școală. Elevii care doresc să se protejeze și pun măști. Noi am avut măști în școală, le-am repartizat așa pe clasă câte am avut, dar vreau să spun că le explicăm că masca nu este întocmai o măsură care 100% te protejează. Cu părinții am vorbit în caz dacă apare o boală respiratorie să adreseze la Centrul Medicilor din Familie.
Săptămâna trecută, la audierile din Parlament, ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a dat asigurări că autoritățile urmează un plan de acțiuni bine pus la punct pentru a preveni și depista infecția, inclusiv verificarea instituțiilor școlare din țară și măsurarea temperaturii corporale a celor care traversează frontiera de stat. Șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din Capitală, Tatiana Bucearski, susține că managerii grădinițelor și școlilor din țară au fost sfătuiți să renunțe la organizarea tradiționalelor matinee de primăvară sau, dacă planifică totuși să le petreacă, acestea să aibă loc fără participarea părinților. Tatiana Bucearski spune că pe parcursul săptămânii trecute mai multe instituții școlare și preșcolare au fost verificate și că o parte dintre acestea ar fi picat testul la igienă.
În unele instituții de învățământ lipsesc uscătoarele de mâini. Instituțiile duc lipsă de lucrători medicali. În unele cabinete medicale lipsesc frigiderile necesare pentru medicamente. În unele instituții, la data controlului, nu a putut fi prezentată fișa de notificare urgentă despre depistarea cazurilor de boală infecțioasă, intoxicație, toxoinfecție alimentară sau reacție adversă după administrarea preparatului imunobiologice. La trei instituții lipsea registrul de evidență adresărilor bolnavilor. În multe instituții, în cabinetele medicale lipsesc lămpile bactericide.
Din cauza informațiilor contradictorii despre coronavirus și situația din Italia, unde există o impunătoare comunitate de moldoveni, ambasada Republicii Italiene la Chișinău s-a văzut nevoită zilele trecute să vină cu precizări despre situația din țară, declarând că, citez, asistăm la o răspândire îngrijorătoare a știrilor neexacte și alarmante despre situația sanitară din Italia. Am încheiat citatul. Zonele în care au fost luate măsuri restrictive sunt doar două, una în regiunea Lombardia și alta în regiunea Veneto, și ele reprezintă doar 0,05% din suprafața totală a teritoriului Italiei, se arată în comunicatul misiunii italiene la Chișinău. Premierul Ion Chicu a precizat astăzi că guvernul primește constant informații despre starea de sănătate a cetățenilor moldoveni despre care se știe că ar fi infectați cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat astăzi că o a doua persoană din Italia, cetățeană a Republicii Moldova, a fost testată pozitiv la coronavirus, dar că s-ar simți bine și că ar fi în carantină la domiciliu.
Autoritățile din Italia acordă tot suportul cetățenilor noștri care se află acolo, pentru că ei se află legal. În cazul când cetățenii noștri doresc să revină acasă, noi îi așteptăm, îi întâmpinăm și le vom oferi tot suportul și asistența medicală necesară. Probabil că ați văzut o hartă publicată de Organizația Mondială a Sănătății despre nivelul de pregătire a țărilor pentru confruntarea acestui pericol. Ați văzut unde se află Republica Moldova.
Harta la care face trimitere premierul Ion Chicu e una interactivă, ce oglindește situația la zi în lume privind numărul de contaminări cu coronavirus. Pe primele trei locuri se plasează China, urmată de Coreea de Sud și Italia, țara europeană cea mai afectată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a anunțat că va candida la președinție la alegerile din toamnă, la care principalii favoriți ar fi, potrivit sondajelor de până acum, Igor Dodon și colega lui Năstase din blocul acum, Maia Sandu. Cum și-a argumentat Andrei Năstase decizia, cum a fost primită ea la Chișinău, ne spune Ala Ceapai.
Drept obiectiv principal, Andrei Năstase anunță înfrângerea președintelui Igor Dodon, pe care l-a acuzat repetat că și-a subordonat guvernul pentru a-și asigura al doilea mandat, că a uzurpat puterea în stat și ar îndepărta Republica Moldova de cursul său pro-european. Recunoscând divergențele cu aliata sa din ultimii ani, Maia Sandu, Năstase a lansat din nou un apel către alegătorii din Hâncești, care vor alege pe 15 martie un deputat în circumscripția uninominală să-l voteze pe fostul membru al partidului lui Maia Sandu, Grigore Cobzac, cel care a decis să candideze ca independent.
Vă îndemn pe toți, cei de la platforma DA, cei din alte partide democratice, pro-europene, naționale, să facem front comun în circumscripția 38 ca o repetiție în perspectiva alegerilor prezidențiale.
Partidul Platforma DA a decis să-l înainteze pe Andrei Năstase, lăsând să se înțeleagă că a epuizat toate încercările de a identifica un candidat apartinic comun al forțelor pro-europene. Vicepreședintele formațiunii Alexandru Slusar a recunoscut că încercările de a identifica un candidat neafiliat politic au durat 4 luni, dar s-ar fi ciocnit de un obstacol arhicunoscut.
Reișind din realitatea politică, de ceea ce noi am văzut, de anumite doze de egoism, noi, cu toată puterea, mergem înainte, mergem în această luptă deloc ușoară politică pentru a câștiga.
Mai mulți experți constată că Năstase și-a anunțat candidatura fără a o mai negocia cu lidera PAS, Maia Sandu, care a candidat împotriva lui Dodon în 2016 din partea ambelor partide, după ce Năstase și-a retras candidatura în favoarea ei. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat într-un comunicat de presă că a luat act de, citez, încheierea subită de către Partidul Platforma DA a procesului de selectare și desemnare a candidatului unic și apolitic din partea forțelor pro-europene pentru alegerile prezidențiale. Partidul Mai Sandu reiterează în comunicat că e nevoie de un candidat al dreptei cu șanse reale de a-l învinge pe Igor Dodon. Potrivit sondajelor de opinie, principalii favoriți ai cursei prezidențiale sunt Igor Dodon și Maia Sandu. Popularitatea lui Andrei Năstase în aceleași sondaje este în scădere, iar unii analiști fac trimitere la eșecul acestuia la localele din toamna anului trecut, la care în premieră funcția de primar al Chișinăului a fost câștigată de un politician de stânga. Iată de ce unii comentatori, între ei Anatol Țăranu, întrevăd în dărâtul deciziei lui Năstase de a candida o încercare de fapt de a reface imaginea partidului confruntată deopotrivă cu liderul de o cădere a popularității. Țăranu nu exclude că după ce va încerca să refacă imaginea partidului, Năstase ar putea să se retragă în favoarea unui candidat mai bine plasat. Andrei Năstase declara recent că nu va repeta exercițiile care nu au dat roade, comentând gestul său de a se retrage în favoarea Maiei Sandu la prezidențialele din 2016. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că Năstase a făcut o mișcare tactică pentru a forța eventuale negocieri cu Maia Sandu pe fundalul unor disensiuni tot mai pronunțate.
În etapă post-guvernare, acele disensiuni care probabil erau și mai înainte, cumva au erupt, au apărut la suprafață. Platforma DA încearcă acum, desigur, în contextul acestor neînțelegeri, să se poziționeze cât mai convenabil în perspectiva alegerilor prezidențiale. Faptul că dumnealui și-a înaintat candidatura va servi un motiv de negociere între platforma Da, PAS, poate și alte partide pro-europene.
Comentatorul Nicolae Negru nota în cel mai recent editorial din Ziarul Național că partidul Platforma Da trebuia măcar de formă să propună un candidat neafiliat politic în încercarea de a convinge partidele pro-europene și unioniste să-l accepte. Citez, decizia lui Năstase nu trebuie dramatizată. Concurența civilizată între candidați pe dreapta va stimula participarea necesară la alegeri, consideră între altele Nicolae Negru. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare luni am avut oaspete în studioul nostru de la Chișinău pe Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Vasile Bodnaru a discutat cu el despre noua aniversare a conflictului armat de pe Nistru.
În ziua de 2 martie e firesc să vă întreb ce a fost în 1992.
În 1992 am avut un război care actualmente este numit Războiul pentru Independența Republicii Moldova.
Între cine și cine?
Am avut confruntarea între forțele de ordine ale Republicii Moldova și forțele separatiste care au fost susținute de către cei care credeau că poate fi revitalizat Imperiul Sovietic.
Adică Alexander Lebed.
Nu doar Alexander Lebed. Noi, după puciul din 19 august 1991, am aflat foarte multe lucruri interesante. Au fost date publicității documente care arată că pentru faptul că Republica Moldova a îndrăznit să-și declare suveranitatea la 23 iunie 1990, să adopte legea privind limbile vorbite în Republica Moldova, apropo, după calapoduri europene, și pentru faptul că Republica Moldova a reușit alături de alte republici ex-sovietice să devină subiect al dreptului internațional după faimosul turneu al secretarului de stat al Statelor Unite James Baker. Republica Moldova, ne amintim, în ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, alături de alte republici sovietice, a devenit parte a CSC, Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, iar la 9 martie 1992 Republica Moldova a devenit subiect al dreptului internațional recunoscut de către Organizația Națiunilor Unite.
Și în ziua în care s-a arborat drapelul Republicii Moldova, în Transnistria s-a declanșat un război.
Au fost atacate posturile de miliție, poliție, care își exercitau atribuțiile și au fost atacate prin surprindere de către forțele de mercenari care au venit în Transnistria. După aceea s-a început ceea ce înțelegem noi astăzi și interpretăm ca războiul de independență a Republicii Moldova. Și acest lucru este adevărat, anume așa, din punctul meu de vedere, trebuie interpretat, fiindcă era exact în perioada când se pregătea referendumul unional privind păstrarea Uniunii Sovietice ca federație a unor republici suverane.
În acest război cine a câștigat? Republica Transnistreană, iată, s-a fortificat, are armată, constituție, administrație, are relații, ghilimele, diplomatice cu Federația Rusă?
Noi înțelegem toate dedesubturile problemei care a apărut încă în 1990, chipurile care răspuns la adoptarea legii privind limbele vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. La 2 septembrie a fost proclamată independența Transnistriei în cadrul Uniunii Sovietice, adică în afara Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, și ne amintim care au fost argumentele atunci, că acea lege, chipurile, ar discrimina populația care nu cunoaște limba moldovenească, limba română, și iată, acesta a fost punctul de pornire, o problemă absolut inventată, pentru că, așa cum spuneam, această lege care a fost adoptată de Sovietul Suprem atunci a fost practic calchiată, copiată de pe prevederile constituționale a Irlandei, și care spunea lucruri foarte clare, că limba oficială este limba moldovenească cu grafie latină, toți funcționarii publici trebuie să cunoască atât limba moldovenească cât și limba rusă, adică era o lege foarte liberală și care lăsa încă spațiu de 4 și chiar 6 ani de zile pentru cei care nu cunosc limba oficială să o însușească.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Consiliul Europei propune înființarea unor tribunale specializate în știri false, fake news, cum li se spune în engleză. Mari jucători din internet au înțeles că au o responsabilitate în piratarea democrației, spune într-un interviu pe această temă cu Europa Liberă raportorul APC în dosar, Friedhof Schmidt. Interviul a fost realizat de Iolanda Pădiriță.
Democrația piratată. Acesta este titlul unui raport al cărui autor sunteți și care a fost adoptat de APC. Ne puteți explica?
It's obvious that there are attempts to manipulate our democratic processes by influencing them, maybe by so-called social bots.
Se încearcă în ultimii ani să se manipuleze procesele noastre democratice, fie prin intervenții controlate sau ghidate de către computere, fie prin campanii de dezinformare. Există mai mereu campanii de dezinformare pe internet, pe diverse platforme media sau de socializare. Brexitul a fost un exemplu de democrație piratată. Întrebarea este cum putem face ca societatea noastră să fie rezistentă la aceste atacuri permanente în care se abuzează de internet pentru influențarea proceselor democratice.
The question is how can we make our societies, our democratic societies more resilient against these attempts to misuse the internet to influence democratic processes.
Mulți oameni de știință trag semnale de alarmă că progresul tehnologiilor media nu mai este în interesul cetățenilor și democrației, ci dimpotrivă. Platformele de socializare, internetul, au devenit locul de desfășurare al campaniilor de dezinformare a tuturor actorilor posibili, de la industrie și politicieni la state. Se poate face ceva legislativ pentru revenirea lucrurilor în matca normalității?
Yes, I think there are different ways how we can act to strengthen our resilience in these questions.
Da, există mai multe maniere de a acționa pentru a ne crește rezistența la aceste atacuri. Putem sancționa prin lege campaniile de dezinformare. În Germania și Franța, de exemplu, conținutul fake trebuie șters din internet în 24 de ore. Pentru asta, justiția trebuie reformată, astfel încât să avem specialiști în acest domeniu. Avem nevoie de procurori și tribunale specializate pe această temă. Vom specializa astfel justiția pentru activități criminale în internet. Populația trebuie să fie educată în chestiuni de media. De asemenea, lucrăm la o reglementare a cooperării transfrontaliere a mass media. Media a devenit o nouă putere economică, acționează transfrontalier și transnațional și este nevoie de un cadru legislativ care să țină lucrurile în matca normalității și legalității și în acest domeniu.
International regulations to control these big new international transnational corporations.
Da, dar aveți de-a face cu mari moguli media ai planetei, care au și susținerea populației, într-un fel, căci populația a devenit dependentă de internet. Cum poate fi reglementată o astfel de castă atât de bogată și cu operațiuni la nivel global, care are în mână practic planeta și are instrumentele de spălare pe creier a populației?
Well, I think first of all the big companies in this sector have understood that they have a certain responsibility.
Mari Marii jucători din acest domeniu au înțeles că au responsabilitate și ne-au prezentat chiar ei propuneri de reglementări. Se încearcă așadar reglementarea în chestiuni ca identificarea știrilor false și distribuirea acestora.
A fost un interviu realizat de Iolanda Bădiriță. Cam fiecare seară de luni vă propunem acum o nouă filă din dicționarul muzical al Europei Libere, pregătit de Lucian Ștefănescu.
Primul comentariu care poate fi citit pe YouTube la albumul Masana Temples, lansat în 2018 de trupa Kikagaku Moyo din Japonia, îi aparține cuiva care semnează Gulash Music și sună cam așa: "This album smoked all our weed." Este al patrulea album de studio al unui grup de exploratori psihedelici, cum îi numește cronicarul muzical de la Bandcamp. Același cronicar ne mai spune că albumul de care vorbim e rezultatul experiențelor trăite de acești muzicieni în timpul turneilor pe care le-au făcut în toată lumea. Panorama sonoră în continuă mișcare a muzicii de pe disc reflectă o serie constantă de metamorfoze spirituale, limbi, culturi, clime și vibrații, schimbându-se cu fiecare oraș nou vizitat. Kikagaku Moyo a luat ființă în 2012 la Tokyo și la început a cântat numai pe străzile capitalei nipone, sub forma unui colectiv muzical cu componență variabilă, devenind mai apoi un grup de multi-instrumentiști foarte apropiați spiritual unul de altul. Am mai aflat de la Bandcamp că Kikagaku Moyo numesc muzica pe care o cântă psihedelică, pentru ea cuprinde un foarte larg spectru de influențe: muzică indiană clasică, krautrock, folk tradițional și rock-ul anilor 1970. Tot acolo ni s-a spus că cel mai important lucru legat de această muzică e că este despre libertatea minții și a trupului și despre construirea de punți între supranatural și prezent. Aș adăuga la toate astea că acest album poate cu siguranță fuma iarba multora. Noi ascultăm acum Fluffy Cosmic, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată în ordine de piesele Magic Pose și Dripping Sun. Tot acolo veți găsi o secvență video înregistrată în concert. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Cosa, tone, pode,
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.